Փաստաբանի այտերին աղյուսագույն կարմրություն դուրս տվեց։ Նա զանգեց, ներս մտավ ծառան։ «Ոչ մեկին ինձ մոտ ներս չթողնեք, մինչև ինքս չզանգեմ»։
«Լսում եմ ձերդ ողորմածություն»,» պատասխանեց մռայլադեմ ծառան։
Նորից մնացին երկուսով։
«Պան Ստանիսլավ», սկսեց փաստաբանը, «դուք գիտեք, թե իրենցից ինչ են ներկայացնում մեր արիստոկրատիան և նրա արբանյակները. Դրանք մի քանի հազար մարդ են, որ քամում են երկրի հյութերը, փողը վատնում են արտասահմանում, այնտեղից մեր երկիր են բերում վնասակար սովորույթներ, դրանցով վարակում են մեր իբր առողջ միջին դասերին, և իրենք էլ անհուսալիորեն կործանվում են և տնտեսապես, և ֆիզիոլոգիայով, և բարոյապես. Եթե հաջողվեր ստիպել դրանց, որ աշխատեն, եթե դրանք խաչասերվեին հասարակության ուրիշ խավերի հետ, թերևս գործնական մի բան ստացվեր, քանի որ նրանց դասն անշուշտ մերից ավելի նրբամիտ մարդկանցից է կազմված. Դուք հասկանում եք? Խաչասերել, ոչ թե 30,000 ռուբլի քամուն տալ նրանց պահելու համար.
Ահա, ուրեմն, խաչասերման գործում ես պատրաստ եմ ձեզ օգնելու, բայց 30,000 ռուբլի աննպատակ վատնել, ոչ, ես այդ գործում ձեզ օգնական չեմ լինի։
«Ես ձեզ բոլորովին չեմ հասկանում», կամացուկ առարկեց Վոկուլսկին։
«Հասկանում եք, բայց չեք ուզում ինձ վստահել. Անվստահությունը կարևոր և անհրաժեշտ հատկություն է. Ուստի ձեզ չեմ ուզենա բուժել այդ բանից. Մի բան միայն կասեմ, սնանկացած Լենսկին կարող է, այո, ազգակցական կդառնա նույնիսկ վաճառականին, մանավանդ եթե այդ վաճառականն ազնվական է. Սակայն գրպանում 30,000 ունեցող Լենսկին»…
«Պարոն»,
ընդհատեց նրան Վոկուլսկին,
«դուք իմ անունից հանձնարնում եք մասնակցելու աճուրդին»։
«Հանձն կառնեմ, սակայն Կշեշովսկայայի տվածից ամենաշատը 3-5,000 ավելի կտամ. Ներեցեք ինձ, բայց չեմ կարող ինքս ինձ հետ սակարկել»։
«Իսկ եթե երրորդ գնորդ հանդես գա»։
«Ինչ արած, այն դեպքում նրանից էլ առաջ կանցնեմ, որպեսզի ձեր քմահաճույքը կատարեմ»։
Վոկուլսկին վեր կացավ։
«Շնորհակալություն անկեղծության համար», ասաց նա։ «Դուք իրավացի եք, բայց ես իմ նկատառումներն ունեմ, փողը կբերեմ վաղը, իսկ առայժմ ցտեսություն»։
«Ես ցավում եմ ձեզ համար»,
պատասխանեց փաստաբանը նրա ձեռքը սեղմելով։
«Ինչու»?
«Գիտեք ինչ, ես հաստատ գիտեմ, որ եթե մարդ ուզում է որևէ բանի հասնել, պետք է հաղթի, խեղթի իր հակառակորդին, ոչ թե կերակրի սեփական նկուղից. դուք սխալ եք գործում, որը ձեզ ոչ թե կմոտեցնի, այլ ավելի շուտ կհեռացնի ձեր նպատակից»։
«Դուք սխալվում եք»։
«Ռոմանտիկ եք, ռոմանտիկ»,
ժպտալով կրկնեց փաստաբանը։ Վոկուլսկին շտապով դուրս եկավ փաստաբանի տնից և, կարգ նստելով, հրամայեց քշել էլեկտորալնեյա։ Նա վշտացած էր այն բանից, որ փաստաբանն իր գաղտնիքը հասկացել էր և որ դատապարտում էր իր գործելակերպը։ «Իհարկե, եթե ուզում ես նպատակիդ հասնել, պետք է խեղդես հակառակորդիդ. Բայց չէ՞ որ նրա զոհը պիտի դառնար Պաննա Իզաբելլան»։ Նա կառքը կանգնեցրեց մի անհրապույր փոքրիկ խանութի առջև, որի գլխին կախված էր դեղնավուն տառերով ցուցանակը. Ս. Շլանգբաումի մուրհակային և վիճակախաղի գրասենյակ։ Խանութը բաց էր։ Թիթեղապատ և այցելուներից մետաղյա ցանցով անջատված սեղանի առջև նստած էր ծեր ճաղատ մի հրեա ճերմակ մորուքով, որ ասես սոսնձված լիներ նրա առջև դրված կուրիերին։
«Բարև, պան Շլանգբաում»,
բարձր ասաց Վոկուլսկին։ Հրեան գլուխը բարձրացրեց և ակնոցը ճակատից քաշեց քթին։
«Օ, դուք եք, ձերդ ողորմածություն»,
պատասխանեց նա հյուրի ձեռքը սեղմելով։
«Ինչպես, միթե դուք էլ արդեն փողի կարիք ունեք»։
«Ոչ»,
ասաց Վոկուլսկին, իրեն գցելով սեղանի առջև դրված հյուսկեն բազկաթոռին։ Նա ամաչեց մի անգամից բացատրել, թե իրեն ինչն է այստեղ բերել, և հենց այնպես հարցրեց. «Հը, գործերն ինչպես են, պան Շրանկբաում»։
«Վատ են», հառաչեց ծերունին, «սկսել են հրեաներին հալածել, գուցե և դա լավ է, երբ սկսեն մեզ հայհոյել և հալածել, թքել մեզ վրա, Աստված տա, կարող է երիտասարդ հրեաները սթափվեն, իմ Հենրիկի նմանները, որ զուգվել են, սերթուկ են հակել ու մոռացել իրենց հավատը»։
«Բայց ով է ձեզ հետապնդում»։
Առարկեց Վոկուլսկին։
«Դուք ապացույցներ եք ուզում»,  հարցրեց Ռեան։
«Ահա խնդրեմ, ապացույց հենց այս կուրիերում»։
«Երեք չէ անցյալոր ես նրանց մի վանկախաղ եմ ուղարկել»։
«Դուք վանկախաղեր կռահել կարողանում եք»։
«Դե, ուրեմն ես այնպիսի մի վանկախաղ էի ուղարկել, որի վերջին տողերը ասում էին, որ բառն ամբողջությամբ նշանակում է ահավոր ու սպառնալից մի բան. Ու թող Աստված մեզ դրանից ազատի»։ «Եվ այդ բառն էր կազակն էր»։
«Իսկ գիտեք նրանք ինձ ինչ պատասխանեցին»։
«Մի րոպե»։
Նա ձեռքն առավ կուրիերն ու սկսեց կարդալ. «Խմբագրության պատասխանները»։
«Պան ՎՎ Օրգելբրանդի մեծ հանրագիտարանը»։
«Ոչ, այս չէ»։
«Պան Թիթեռնիկին ֆրակը հագնում են»։
«Սա չէ»։
«Ահա, գտա»։
«Պան Ս. Շլանգբաումին»։
«Ձեր վանկախաղը քաղաքական է, ոչ քերականական»։
«Ասացեք խնդրեմ, այստեղ քաղաքական ի՞նչ կա»։
«Եթե ես վանկախաղ գրեի Դիզրայելի կամ Բիսմարկի մասին, դեռ կարելի էր քաղաքական անվանել»։
«Բայց կազակներն ի՞նչ քաղաքական»։
«Դա պարզապես ռազմական է»։
«Լավ, իսկ հրեաների հետապնդումը դրա հետ ի՞նչ կապ ունի»,
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Հիմա կբացատրեմ. դուք ինքներդ եք իմ Հենրիկին հալածանքից պաշտպանել»։
«Ես ամեն ինչ գիտեմ, թեև նա չի պատմել»։
«Հիմա դառնանք վանկախաղին»։
«Երբ կես տարի առաջ իմ վանկախաղը տարա Շիմանովսկուն, նա ինձ ասաց. «Պան Շլանգբաում, մենք այս վանկախաղերը չենք տպագրի, սակայն ես ձեզ մի խորհուրդ կտամ. ավելի լավ է վանկախաղեր գրել, քան մարդկանցից տոկոսներ վերցնել»։
«Ես էլ ասում եմ, պան խմբագիր, եթե դուք ինձ վանկախաղերի համար այնքան տաք, ինչքան ես եկամուտ եմ ունենում տոկոսներից, ես վանկախաղեր կգրեմ»։
Իսկ Շիմանովսկին դրան պատասխանում է. «Պան Շլանգբաում, մենք այնքան փող չունենք, որ կարողանանք ձեր վանկախաղերի արժեքը տալ»։
Դա ինքը Շիմանովսկին ասաց, լսում եք։
«Դե, իսկ այսօր նրանք կուրիերում գրում են ինձ, որ վանկախաղս քաղաքական է, ոչ թե քերականական»։
«Մի կես տարի առաջ այլ կերպ էին խոսում»։
«Իսկ ինչեր են հիմա թերթերում տպում հրեաների մասին»։
Վոկուլսկին լսում էր հրեաների հալածանքի պատմությունները, նայում պատին կախված վիճակախաղի աղյուսակին և մատներով թխթխկացնում էր վաճառասեղանին, սակայն մտածում էր բոլորովին այլ բանի մասին ու չէր համարձակվում խոսակցությունը սկսել։
«Ուրեմն, պան Շլանգբաում, դուք ամբողջ ժամանակ վանկախաղեր եք հորինում»,
հարցրեց նա։
«Ես ինչ եմ որ», պատասխանեց ձեր հրեան։
«Այ մի թորնիկ ունեմ, Հենրիկինն է, ընդամենը 9 տարեկան»։
«Դուք լսեիք միայն, թե անցյալ շաբաթ ինչ նամակ է ինձ գրել»։
«Պապիկ», թորնիկս է գրում, «մի խասը, ինձ այսպիսի վանկախաղ է պետք. առաջինը տառ է, երկրորդը գույն, իսկ ամբողջը մահուդ է իր, տաբատակալներով»։
«Պապիկ, իսկ թե վանկախաղս կռահեք»,
սա մի խասս է գրում,
«ինձ 6 ռուբլի ուղարկեք այդ մահուդը իրը գնելու համար»։
«Պան Վոկուլսկի, ես կարդացի ու լաց եղա, որովհետև առաջինը Շ է, երկրորդը Ալ, այսինքն գույն, ամբողջը շալվար»։
«Լաց եղա, պան Վոկուլսկի, որ այդքան խելացի երեխան Հենրիկի համառության պատճառով շալվար չունի»։
Բայց ես նրան պատասխանեցի. «Իմ սիրելի թորնիկ, ինձ համար շատ հաճելի է, որ պապիկիցդ սովորել ես վանկախաղեր սարքել. բայց որպեսզի սովորես և խնայող լինել, ես այդ մահուդը իրի համար ուղարկում եմ քեզ 4 ռուբլի»։
իսկ եթե լավ սովորես, դպրոցական արձակուրդից հետո ես քեզ համար ահա թե ինչ կգնեմ. Առաջինը բերան է, գերմաներեն, երկրորդը նշանակում է ոչ մեր. Ամբողջը գնում են երեխայի համար, երբ նա գիմնազիա է ընդունվում. Սա էլ մունդիրն է. Դուք իհարկե անմիջապես կռահեցիք, այնպես չէ, պան Վոկուլսկի?
Ուրեմն ձեր ամբողջ ընտանիքը վանկախաղեր է սարքում,
հարցրեց Վոկուլսկին. Ոչ միայն իմ ընտանիքը, պատասխանեց Շլանգբաումը. Մեր հրեաների մոտ, երբ երիտասարդները հավաքվում են, նրանք ձերոնց նման պարերով, հաճոյախոսություններով, արթուզարթի ու դատարկ բաների վրա զրույցներով չեն զբաղվում. Նրանք հաշվումներ են կատարում կամ գիտական գրքեր են թերթում, նայում, իրար քննում են կամ էլ վանկախաղեր, ռեբուսներ, շախմատային խնդիրներ են լուծում. Մեր ուղեղը միշտ զբաղված է. Դրա համար էլ հրեաները խելոք գլուխներ ունեն. Դրա համար էլ, ասածիցս չնեղանակ, նրանք ամբողջ աշխարհը կնվաճեն. Դուք ամեն ինչ անում եք տակ գլխով, կրքոտությամբ, իսկ մենք մեր նպատակին հասնում ենք խելքով ու համբերությամբ. Վերջին նախադասությունն ուղղակի ցնցեց Վոկուլսկուն. Չէ՞ որ նա էլ Պաննա Իզաբելլային ձգտում էր հենց խելքով ու համբերությամբ. Նրա սիրտն ուրախությունից թրթրաց, այլևս առանց տատանվելու նա հանկարծ ասաց.
Ես ձեզ մի բան պիտի խնդրեմ, պան Շլանգբաում.
Ձեր խնդիրքն ինձ համար նույնն է, թե հրաման լինի, պան Վոկուլսկի.
Ես ուզում եմ գնել Լենսկու տունը.
Այդ տունը ես լավ գիտեմ, մի 60 հազարով, իսկ գուցե և քիչ թանկ կգնա.
Ես ուզում եմ, որ այն վաճառվի 90 հազարով. Եվ ինձ մի մարդ է պետք, որ գինը մինչև այդ գումարը բարձրացնի.
Հրեան ուղակի աչքերը չռեց.
Ինչպես? Դուք ուզում եք 30 հազար ավելի վճարել,
հարցրեց նա.
Այո.
Ներեցեք, բայց ես չեմ հասկանում. Եթե ձեր տունը վաճառելիս լինեին և Լենսկին ուզենար գնել, դե այն դեպքում ձեզ համար շահավետ կլիներ տան գինը բարձրացնել. Սակայն եթե դուք եք գնում, ուրեմն ձեզ համար շահավետ է գինն իջեցնել.
Ինձ համար շահավետ է թանկ վճարել.
Ծերունին գլուխ նորորեց և մի պահ լռելուց հետո նորից խոսեց.
Եթե ես ձեզ չճանաչեի, կարող էի մտածել, թե ոչ շահեկան գործարք եք անում, բայց չէ, որ ձեզ ճանաչում եմ. Ուրեմն հիմի մտածում եմ, թե ինչու եք դա անում, տարօրինակ այդ գործարքը. Բավական չէ, որ կանխիկ փողը դնում եք պատերի մեջ ու դրանից կորցնում տարեկան 10% շահը, դուք դեռ ուզում եք 30 հազար էլ ավելի վճարել,
պան Վոկուլսկի, ավելացրեց նա Վոկուլսկու ձեռքը բռնելով. Այդպիսի հիմարություն մի արեք, խնդրում եմ, ես ձեզ խնդրում եմ, ես ձեր Շլանգբաումը խնդրում է ձեզ.
Հավատացեք, ես այդ գործից շահ ունեմ.
Հրեան հանկարծ մատը դրեց ճակատին. Նրա աչքերն ու մարգարտի նման սպիտակ ատամները փայլեցին։
Հա-հա-հա,
ծիծաղեց նա.
Երևում է, ես շատ եմ ծերացել, որ մի անգամից գլխի չընկա։
Դուք պան Լենսկուն կտաք 30 հազար, իսկ նա ձեզ կոգնի վաստակելու 100 հազար։
Գիտ։
Ես ձեզ համար այնպիսի մրցակից կգտնեմ, որ 15 ռուբլով գինը բարձրացնի։ Շատ օրինավոր պարոն է, կաթոլիկ, միայն թե խորուրդ չեմ տալիս փողը սկզբից տալ։ Ես ձեզ համար կգտնեմ նաև մի այնպիսի պատկառելի տիկին, որ 10 ռուբլով նույնպես ձեզ համար գին կբարձրացնի։ Կարող եմ տալ նաև մի 2 հրեա, ամեն մեկին հնգական ռուբլի կտակ, այնպիսի առևտուր կլինի, որ կարող եք այդ տան համար թեկուս 150 հազար վճարել, և ոչ ոք գլխի չի ընկնի, թե գործը ոնց է սարքված։
Վոկուլսկին իրեն մի քիչ վատ զգաց։
Համենայն դեպս այս բոլորը մեր մեջ պիտի մնա,
ասաց նա։
Պան Վոկուլսկի,
հանդիսավոր կերպով պատասխանեց ծերունին։
Կարծում եմ, որ դուք դա ասելու կարիք էլ չունեիք, ձեր գաղտնիկն իմ գաղտնիկն է, դուք պաշտպան եք կանգնել իմ Հենրիկին և հրեաներին էլ չեք հալածում։
Նրանք միմյանց հրաժեշտ տվեցին և Վոկուլսկին գնաց տուն։ Մարուշևիչն արդեն սպասում էր նրան ու միասին գնացին ձիամարզարան,
գնաց ձին տեսնելու։